Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген табиғаттағы және осы әлемдегі небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, осы ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметін дәл осы бағдарламадан сіздер сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті санын, яғни бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен, құрметті радио тыңдармандар, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Осы бір сағат көлемінде мен сіздермен бірге болатын боламын және әлемде талай қызық бар бағдарламасының негізгі бөліміне көшпей тұрып біз бір тамаша музыкалық әуенге кезек берейік деп отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, Мақсат Базарбайдың орындауындағы «Сен сүйген ару» атты әнді назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Нәп-нәзік сұлу, сен сүйгін ару арманы бөлек талғамы басқа арманы бөлек талғамы басқа
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы және оның жүргізушісі Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі күнгі бағдарламамыз барысында ойларыңызға келген пікірлеріңізбен, ұсыныстарыңызбен, немесе сұрақтарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекті мен әлемде талай қызық бар бағдарламасының негізгі бөліміне бергім келіп отыр. Оның ішінде біз сіздермен дәл қазір дәл осы күн айдарындағы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Дәл осы күн бізге берген жаратушы ие екен білесіздер деп үміттенемін. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келіп жатыр. Соның бәрі де әдетке айналғаны сондай, біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз жоқ. Алайда ақиқатта сол, бізді бұл күнге аман-есен жеткізген біздің жаратушы иеміз. Біздің аспанымыздың ашық болуы да, біздің еліміздің тыныш өмір сүріп жатуы да, оның барлығы да біздің жаратқан иеміздің арқасы екендігін біз мойындай отырып. Құрметті радио тыңдармандар, осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ деген ниетіміз бар. Себебі бұл күнде жер-жерде болған әр алуан оқиғалар, жай жағдайлар өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Сіздерге бүгін де inform.kz сайтында берілген мәліметтерді ұсынатын боламыз. Бүгін 8-ші тамызда қандай керемет оқиғалар, қандай мейрамдар болып жатыр деген ақпараттарға кезек берсек, осы inform.kz сайтында берілген ақпараттар бойынша бүгін халықаралық альпинистер күні, яғни 8-ші тамыз, бұл халықаралық альпинистер күні болып табылады. 1876 жылы дәл осы күні ең биік шың Альпі шыңы бағындырылды. Швейцариялық дәрігер Габриэль Паккарт пен тау серігі Жак Бальма 1786 жылдың 8-ші тамызында ең бірінші болып теңіз деңгейінен 4810 метр биіктіктегі Монблан шыңы, яғни Альпі тауының ең жоғарғы нүктесіне шыққан көрінеді. Екінші бір тамаша мейрам болып жатыр. Бүгін 8-ші тамыз Аугсбургте бейбітшілік күні болып табылады екен. Бұл елдің бір қаласының бүкіл әлемге белгілі жалғыз ресми мемлекеттік мерекесі. Бұл мереке Германиядағы Бавария федералды жеріндегі Аугсбург қаласына тиесілі. 1650 жылдан бастап Аугсбургтегі бейбітшілік күні немесе бейбітшілік фестивалі жыл сайын 8-ші тамыз күні аталып өтілетін көрінеді. Ал 1950 жылдан бері мемлекеттік мереке. Осы жылдан бастап бұл күн Аугсбург қаласындағы барлық кіші және ірі кәсіпорындардың мемлекеттік мерекесі болды. Сондай-ақ бүгін тағы да қай жерде мереке мейрам болып жатыр екен деп сіз құлағыңызды түріп отырған болсаңыз, ендеше біліп қойыңыз, Бутанда бүгін 8-ші тамыз тәуелсіздік күні болып есептеледі. Бұл мерекелік дата корольдікте 1949 жылы елдің Үндістаннан тәуелсіз болуының құрметіне орнатылған көрінеді. Қазіргі кезде Бутан біртіндеп дамып, өз инфрақұрылымын жаңғыртып келеді. Алайда бұл ретте ол сондай өзінің тарихи дәстүрлерін берік ұстанып, әлемдегі ең кедей елдердің бірі болып қалып отыр. Mm-hmm. Ал біздің елімізде тәуелсіздік күні қай күні тойланатынын сіздердің барлықтарыңыз білетін боларсыздар деген үміттеміз. Ол әрине желтоқсан айының 16-шы күнінде аталып өтіледі. Яғни Қазақстанның тәуелсіздік мейрамы дәл сол күні аталып өтіледі. Енді құрметті радио тыңдармандар, есте қалар оқиғаларға кезек берсек, осыдан 1992 жылы, яғни осыдан 26 жыл бұрын Павлодардың Медполимер акционерлік қоғамы жаңа өнім бір рет пайдаланылатын шприцтерді шығара бастады. Біздің елімізде оған дейін өздеріңіз білесіздер, Совет одағы кезінде қайнатылып, жақсылап залалсыздандырып, немесе зарарсыздандырып деп жүр. Жақсылап қайнатылып, сондай бір зиянды бойындағы зиянды нәрселерден арылып, солай қолданылатын шприцтер қолданылып келген болатын. Ал осы 1992 жылдардың шамасынан бастап, өздеріңіз білесіздер, біздің елімізде де осы бір рет қолданылатын, содан кейін қоқысқа лақтырылатын осындай шприцтер пайдаланыла бастады. Ал осыдан 20 жыл бұрын, яғни 1998 жылдың 8 тамызында Көкшетау қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік университетінің бас алаңында қазақтың ұлы ғалымы, ориенталист, тарихшы, этнограф, географ, фольклоршы, ағартушы демократ Шоқан Уәлихановтың мүсіні салтанатты жағдайда ашылды. Шоқан Шыңғыс ұлы Уәлиханов туралы деректерге кезек беретін болсақ, ол қазақтың ұлы ғалымы, этнограф, жаңа айтып кеттік, саяхатшы, географ, демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі болып табылады. Шоқаннан басқа тағы да сол 19-шы ғасырда ағартушы ғалымдар ретінде өздеріңіз білесіздер, Абай Құнанбаев және Ыбырай Алтынсаринның есімдері де аталады. Осыдан 13 жыл бұрын, яғни 2005 жылы Ақорда резиденциясында Қазақстандағы Оңтүстік Африка Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Бекизизве Уизамджила мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа сенім грамоталарын тапсырды. Ал осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылғы 8 тамызда Алматыда Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің экономика институтында Қазақстан ғалымдар одағының президенті, академик, экономика ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, экономика институтының директоры Оразәлі Сәбденге Ресей мен Қазақстан арасында ғылыми ынтымақтастық саласын күшейткен зор еңбегі үшін Ломоносов ордені тапсырылды. Осыдан 9 жыл бұрын, 2009 жылы Шымкентте мүгедек балаларды оңалту орталығы ашылды. Ал осыдан 5 жыл бұрын, яғни 2013 жылы Астанада азаматтардың салық мәселелері бойынша кеңес алуға мүмкіндік беретін бірыңғай байланыс орталығы ашылды. 5 жыл бұрын, 2013 жылы Астанада 2013 жылы Қазанда қазақтың классик ақыны Мағжан Жұмабаевтың өлеңдер жинағы татар тілінде жарыққа шықты. Оны белгілі Татарстан ақыны, Татарстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер Ғабдолла Тоқай атындағы сыйлықтың иегері Радиф Каташ аударған. Татарстан жазушылар одағы басып шығарған жинаққа сондай-ақ ақын Нури Арслановтың, Мударис Аглямның және Флера Тархановтың осы Мағжан Жұмабаевтан аударған өлеңдері, яғни аудармаларда енген. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Медеу Арынбаевтың орындауындағы «Құстар қайтып барады» атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өмірім қасқартап, бара жатар құс қайтап. Зымырайды менің бала кезімдей,
шыққан сезімде. Қостар, қостар, саз ол тебән санада.
Радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің студиямыздың телефон номерін тағы да бір қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе талап-тілектеріңіз болса, сондай-ақ көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, бізге отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Дәл осы күн айдарындағы осыдан ғасырдай уақыт бұрын болған біраз уақиғаларға кезек беретін боламыз. Осыдан 235 жыл бұрын, яғни 1783 жылы Екатерина Александр Суворовты ұлы Владимир орденімен марапаттаған екен. Ал осыдан 119 жыл бұрын, яғни 1899 жылы американдық өнертапқыш Альберт Маршал тоңазытқышты патенттеген көрінеді. Олар негізінен бөлек сатып алынған мұздың есебінен жұмыс істеген. Алғашқы отбасылық тоңазытқыштарға ағаштар, көмірлер мен керосин көп пайдаланылды. 1911 жылы General Electric фирмасы анағұрлым заманауи тоңазытқыштарды шығара бастады. Дегенмен, олар газда жұмыс дегеннен кейін қатты гүлдеп, жаман ес шығаратын болды. Бұл оның басты кемшілігі болды. Ал 1926 жылы дат инженері Стриндруп шуылсыз және иесі жоқ тоңазытқышты ойлап шығарды. Осыдан кейін бұл тоңазытқыш Америкада тез арада ең қажетті тұрмыстық құралға айналды. Шыны керек, алғашқы тоңазытқыштар Форд көлігінен екі есе қымбаттырды. Оларды тұрмыстық суық фабрика деп атаған көрінеді. Ал біз КСРО-да алғашқы тоңазытқыштар 1937 жылы Харьков трактор зауытында пайда болды. Ал олардың жаппай шығарылымы тек 1960 жылдары ғана КСРО-да игерілген көрінеді. Сонымен бұл әрине керемет оқиғалардың қатарына жатады деген ойдамыз. Себебі тоңазытқыш біздің үйімізде ең бір көрнекті орын алады. Әрине, біз оны төрге шығармасақ та, біздің ас үйімізде міндетті түрде тоңазытқыш болмайтын болса, онда біз біраз уақытқа сақталатын тағамдарды ала алмаймыз. Яғни, біз күн сайын қаржымызды шығарып, сол тоңазытқышта тұратын тағамдарды күн сайын алып отыруға, егер де тоңазытқышымыз жоқ болса, онда мәжбүр боламыз. Ал күн сайын ақшаны осылай шығара бергеннен кейін біздің қаражатымызда көбірек кете бастайтындығын өздеріңізде байқаған боларсыздар. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, осы 119 жыл бұрын 1899 жылы тоңазытқышты ойлап шығарған Альберт Маршал үшін де әрине жаратушы иемізге оны кейін жетілдіріп, қазіргі уақыттағы біздің қолданып отырған заманауи, қазіргі заманға тән осындай тоңазытқыштарды ойлап шығарған адамдардың барлығы үшін біз жаратушы иемізге алғыс айтамыз. Себебі оларға сондай ақылдан алып берген ол біздің жаратушы иеміз, ол рас. Енді құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Осыдан 99 жыл бұрын, яғни 1919 жылы 3-ші ағылшын-ауған соғысы аяқталған. Пәкістанның Равалпинди қаласында сол кезде бейбітшілік келісімге қол қойылды. Осыдан 18 жыл бұрын 2000 жылы Ұлыбритания, ақыш және Италияның ғалымдары адамды клондау бойынша тәжірибелердің басталғанды туралы ресми мәлімдеген болатын. Сонымен жаңағы мәліметтердің ішінде 2000 жылғы Ұлыбритания, ақыш және Италияның ғалымдары адамды клондау туралы клондауға қатысты тәжірибелердің басталғандығы туралы ресми мәлімдеді деп жаңағын айтып кеттік. Адамды клондау дегеніміз не? Осы туралы біз сіздерге мәлімет бергіміз келеді, құрметті радио тыңдармандар. Бұл мәліметтер естімеген елде көп айдарында берілетін болады. Дәл осы күн айдарында берілген мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынды. Сіздер сол мәліметтер бойынша біраз ақпараттарға қанықтыңыздар. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, осы естімеген елде көп айдарына кезек бергіміз келіп отыр. Өйткені әлемде талай қызық бар деген хабардың атында айтылып тұрғандай ақ, сіздер сондай ақ әлемдегі талай қызықтардың, яғни сіз естімеген қызықты деректермен қатар естімеген елде көп оқиғалардың да қалай өткендігіне, қай жерде өткендігіне, ол қандай оқиғалар екендігіне көздеріңізді жеткізетін біздің хабарымыз, әлемде талай қызық бар хабары. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы айдарда, яғни естімеген елде көп айдарында берілетін «Клондау қазақ табиғатына жат құбылыс» атты мақала бұл egemen.kz сайтынан алынған. Осы клондау туралы біраз мәліметтер берілетін дәл осы мақалаға мен қазір кезек беремін. Клондау дегеніміз не? Бұл тірі ағзаның белгілі бір элементін пайдалана отырып, оны тура сонда етіп көбейтіп шығару процесін, яғни үрдісін немесе үдерісін клондау деп атайды. Алғашында микробиология және селекция ғылымында пайда болған клондау жұмысы бірте-бірте қанатын кеңге жая бастады. Жан-жануарларға жасалған тәжірибе жұмысы сәтті шыққан соң, ғалымдар соңғы кездері адам баласын клондауға талпыныс жасауда. Адамды клондау дегеніміз бір адамның дене жасушасының ядросын пайдалану арқылы тап сол кісіден аумайтын екінші бір адамды жасап шығару. Бұл ретте қолдан жасалған адам табиғи адамның тірі көшірмесі болуы керек. Яғни клон адамның бет әлпеті, мінез құлқы, дене құрылысы тіпті ақыл ойы мен ерекше қасиеттеріне дейін өзінің пайда болуына мүмкіндік берген табиғи адамнан айнымайтын болуы тиіс. Осы жұмыспен айналысып жүрген бір топ ғалымдар өмірде ерекше жаратылған адамдарды жоғалтпауға немесе біреудің жалғызының орнын толтыруға тіпті баласы жоқтарға сәби сүюге мүмкіндік беретін клондау әдісін қажет деп есептеп, бұл тәсілді одан әрі зерттеп, дамытқанды жөн көріп отыр. Ал ғалымдардың екінші тобы қолдан жасалған адамдардың көбеюі қоғамның қалыпты дамуына кедергі келтіруі мүмкін деген пікірлерін алға тартып, адамдарды клондау әдісіне қарсы шығуда. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздер қалай ойлайсыздар? Адамды клондау, яғни адамның көшірмесін, жасанды адамды жасап шығару адамға берілген сондай бір керемет пе, әлде ол тек қана жаратушы иенің қолынан ғана келген құдіретті іс деп танисыздар ма? Сіздер қалымдардың қайсы тобын жақтайсыздар? Бірінші топтағы сияқты арасында да бала сүймеген адамға бала беруге немесе баласынан жалғызынан айырылып қалған адам сол клон адамға мәз болып отыруға тиісті деген бірінші топтағы ғалымдардың пікірін қолдайсыз ба? Әлде жаратқан ие қалай бұйырса біз солай көнуге тиістіміз дейтін екінші топтағы ғалымдардың пікірін сіз қолдайсыз ба? Ендеше құрметті радио тыңдармандар, мен сіздерге осылай пікірталас жасауға да мүмкіндік бергім келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қысылмастан білдіре отыруларыңызға болады. Біздің байланыс телефонымызға WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Содан кейін дәл қазір мен сіздерге «Бақытыңды жырлайды» атты Нұрмұқасан тобының орындауындағы бір әсем әнді ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышып осы мақаланы одан ары қарата талқылайтын боламыз.
Show. жырлайды.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7234-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің WhatsApp желісіне бір хабарлама келген екен. Дәл осы хабарламаға дәл қазір кезек берейін. Тыңдарманымыз өзінің пікірін жазды. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер де қапыда қалмаңыздар. Сіздер де өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар дегім келеді. Былай деген екен, біздің Гуля есімді, менің есімім Гуля дейді. Адамды клондау деген не сұмдық? Ондайдан Құдай сақтасын. Оның беті аулақ. Жаратқан ие сондай ақымақтықтан сақтасы екен адамзатты деген өзінің пікірін білдірген екен. Бір ғана тыңдарманымыз өзінің пікірін білдірді. Құрметті радио тыңдармандар, ендіше сіздерде қапыда қалмаңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Әрине, бұндай пікірлер, әртүрлі пікірлер адам баласында болғандықтан да ғалымдардың арасында да сондай пікірдің, яғни пікірдің екіге жарылғандығы ол адам баласының, әр адам баласының ойы әртүрлі дегенді білдіреді. Яғни бес саусақ бірдей емес деп жатады қазақ бабамыз, қазақ атамыз. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, онда тұрған түкте жоқ. Егер де сіздің пікіріңіз сол клондауды жақтау болса, ендіше өзіңіздің пікіріңізді білдіре отырыңыз дегім келеді. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап кетейін. 8707-7234-30. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Осы жаңағы егемен.кз сайтында берілген осы клондау туралы, яғни клондау қазақ табиғатына жат құбылыс атты мақаланы біз бөлісуді одан ары қарата жалғастырамыз. Шындығына келгенде адамдарды клондау әдісі әлі жете зерттелмеген. Бұған жасанды адамдар тобының пайда болуына қарсылық білдірген ғалымдардың дәлелді пікірі себеп болып отыр. Дегенмен, адамдарды қолдан жасаудың бірнеше жолы бар. Соның бірі әрі бірегей тірі жасушаның ядросынан алынған ДНК-ны әйелдің жұмыртқа жасушасына енгізу арқылы эмбрион жасау. Пайда болған эмбрионды жатырға енгізген соң, жасанды баланың іштегі даму кезеңі басталады. Бұл өте күрделі процесс. Әрине, сондықтан бұл жұмыс ерекше сақтықты талап етеді. Жасанды адам жасау әдісін жетілдіру жұмысымен айналысып жүрген итальяндық ғалым Северино Антинори ережеге сәйкес істелсе, бұл жобаның нәтижелі боларына өте сенімді. Осы әдісті қолдану арқылы ғалым бұдан бірнеше жыл бұрын 62 жастағы әйелдің бала көтеруіне себепші болған. 62 жастағы әйелдің. Аталған жобамен жұмыс істеуге өз елінде тыйым салынғанына қарамастан, Антинори ретін тауып, жұмысын одан әрі жалғастыруда. Ғалым сәби сүйгісі келетін 5000 жұптың өзіне сенім артып, бақтарын сынауға келісім бергенін мәлімдей отырып, бүгінгі таңда жобаға қатысушы 3 әйелдің аяғы ауыр екенін айтты. Оның айтуынша, үшеудің екеуі Ресей азаматшалары да біреуі мұсылман елінің ханымы болса керек. Аталмыш жобаның адам баласына тек қуаныш сыйлайтын ұтымды пікірлерімен дәлелдеген ғалым, көп ұзамай бұл жұмысының қоғам тарапынан қолдау табатынына сенеді. Музыка. Жасанды адам жасау жобасына АҚШ, яғни Америка Құрама Штаттары, Франция, Германия, Жапония, Ұлыбритания, Бразилия, Бельгия, Италия, Испания секілді әлемнің көптеген елдері қарсылық білдіріп, бұл іске тыйым салатын арнайы заңда қабылдады. Адам баласын клондау ісін қылмыс деп санайтын аталмыш елдер мұндай жұмыспен айналысқан адамды қылмыстық жауапкершілікке тартады екен. Мысалы, АҚШ-та мұндай іспен шұғылданғандар 10 жылға бас бостандығынан айырылғанымен тұрмай, оған қоса 1 миллион доллар көлемінде айыппұл төлейтін көрінеді. Адамды қолдан жасаушыларға Ұлыбританияда да кешірім жоқ. Көзге түскен жағдайда клондаушыларды 10 жылдық түрме азабы күтіп тұр. Көрші Ресей елінде де клондау ісі қолдау таппады. Мұндай жұмысқа 2002 жылы 5 жылға тыйым салған ресейліктер биыл бұл мерзімді тағы да созды. Яғни бұл 2006 жылы жазылып отырған мақала. Көршілер клондау жұмысы әлі толық зерттелмеген, әрі мұндай түйінді мәселемен айналысудың әзірге қажеті жоқ деп есептейді. Біздің елімізде адамды клондау мәселесіне қарсылық білдірген мемлекеттердің қатарында. Мәжіліс депутаттары былтыр 90 айында адамды клондауға тыйым салу және суррогаттық аналыққа рұқсат беру жөніндегі заң жобасын қабылдап, оны Сенатқа жолдады. Мұндай қадамға бала көтеру қабілетінен айырылғандар тілегін ескеру негізінде амалсыз барып отырғандарын айтқан. Денсаулық сақтау министрлігі аталмыш әдіс арқылы сәби сүйгісі келгендердің міндетті түрде дәрігерлік тексеруден өтуі тиіс екендігін ескертті. Ереже бойынша, суррогат ана болуға шешім қабылдаған әйелдің өзінің туған балалары болуы тиіс, және оның денсаулығы мықты, жасы 35-тен аспауы керек. Денсаулық сақтау вице-министрі Сәуле Диқанбаеваның мәлімдеуінше, қолдан рұқтандыру жұмысына кем дегенде 2000 ақш доллары қажет. Мұндай қаржыны екінің бірі табалмайтын жеткізген вице-министр үкіметтен материалдық қаржы сұрау үшін құқықтық құжат қажет дегенді айтты. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегі бойынша қолдан ұрықтандыру әдісі бойынша елімізде қазірдің өзінде 500 операция жасылған. Мұның сыртында суррогат аналарды пайдалану арқылы жасылған операциялар да бар, бірақ олардың нақты саны белгісіз. Себебі мұндай жұмыстар жөніндегі мәліметтер ережеге сәйкес құпия сақталады. 2005 жылдың 19 ақпанында Біріккен Ұлттар Ұйымы клондаудың барлық түріне тыйым салған заң актілерін қабылдады.
Табиғаттың алдында сенімінді, сенімінді жеруден. Қорлық бар ма жанбай жатып, жанбай жатып сөнуден. Өмірдегі үлкен жеңіс әрдайым, басталмай ма өзің өзің жеңу. Қайратыңды, күшіңді, ертең мүмкін кеш бола ма, кім білсін. Ай, бас бала, қанатыңды талдырма, алай дүлей жаңбырда.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің студиямыздың телефон номері 8707-724-30. Дәл қазір біздің бағдарламамызға келіп түскен тағы да бір пікір бар екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл соған мен кезек бергім келіп отыр. Осы клондауға қатысты, құрметті радио тыңдармандар, WhatsApp желісі арқылы келген мына бір пікірде былай деген екен. Алима есімді тыңдарманымыз былай дейді. Біздің елімізде клондауға тыйым салғанына қуаныштымыз. Мұндай сұмдыққа ешқашан жол берілмес екен. Әрине, бала сүйе алмағандар бала сүйе алса қуану керек дейтіндер де бар. Алайда мұндай жасанды жолмен Құдай бермегенді тартып алу дегеннің соңы жақсылыққа апармасы анық. Сондықтан Құдай бергенді қанағат ету керек. Бермесе асырап алу керек. Бермесе асырап алған жөн. Себебі балалар үйінде қаншама қарагөз балалар жаутаңдап отыр деген екен. Алима есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті біздің Гуля және Алима есімді тыңдармандарымыз, сіздерге көп-көп рахмет. Әрине, бізге осылай атсалысып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдап жатқандарыңызға. Осылай, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырларыңызға болады. Клондау туралы осындай пікірлер келіп түсті. Әрине, көп жағдайда біз адамды жасау дегеннен біз әрине бойымызды ала қашуға тиісті болғанымыз бір жағынан дұрыста деп ойлаймын. Себебі расында да адам баласын жаратқан жаратушы ие, ал оны адам баласын қайтадан жаратып шығаралу адам баласына бұйырмаса керек. Қанша ақылды, қанша данышпан болса да адам баласы жаратушы деп біз айта алмаймыз. Жаратушылық ол тек қана бүкіл әлемді жаратқан тірі Құдайдың қолында ғана сияқты. құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отыруларыңызға болады. Бізге WhatsApp желісі арқылы біздің байланыс телефонымыз жұмыс істеп тұр. Тағы да қайталап айта кетейін, 8707-724-30 біздің байланыс телефонымыз осындай. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, егер де осыған қарсы пікірлеріңіз бар болса, ендіше қысылмаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Бұған дейін денсаулық сақтау министрлігінің дерегі бойынша қолдан ұрықтандыру әдісі бойынша елімізде қазірдің өзінде 500 операция жасалған. Яғни біздің Қазақстан елінің өзінде осыған дейін 500 емес, енді одан да көп операция болып үлгерді деген ойдамыз. Бұның сыртында суррогат аналарды пайдалану арқылы жасалған операциялар да бар, бірақ олардың нақты саны белгісіз екендігін айтып кеттік. Себебі мұндай жұмыстар жөніндегі мәліметтер ережеге сәйкес құпия сақталады. 2005 жылдың 19 ақпанында Біріккен ұлттар ұйымы клондаудың барлық түріне тыйым салған заң актілерін қабылдаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен клон адам деген киноларды да өздеріңіз көргенде шығарсыздар. Теледидардан олардың оларға сана сезім беру, оларды адам сияқты деңгейге жеткізу ол адам баласына бұйырылған деп біз өз басымыз ойламаймыз. Адам баласы жаратса мүмкін құмырсқаны немесе араны жарата алатын шығар. Дегенмен оның өзінде жарату үшін өте құдай екеміздің, яғни бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иенің тым құрмағанда бір тамшыдай ақыл ойын елену керек шығар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз қызықты деректер айдарына береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. massaget.kz сайтында берілген адам туралы қызықты фактілер мақаласына дәл қазір мен кезек бергім келеді. Адамды клондау туралы біз жаңа ғана жоғарыдағы естімеген елде көп айдарында бөлісіп кеттік. Енді дәл қазір мен сіздермен осы қызықты деректер айдарында massaget.kz сайтында берілген адам туралы қызықты фактілер атты мақаламен, яғни фактілермен бөліскім келеді. Жалпы адам баласын жаратқан ол жаратушы ие. Жаратқан ие жаратқандардың ішіндегі ең жоғарғы деңгейде тұрған және оның сүйіп жаратқандарының ішіндегі ең бір тамаша жаратылыс иесі ол адам болып табылады. Біз соны қанағат етуге тиістіміз деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, әрине бізге сондай мүмкіндік берді. Бізге сөйлей алатын, ақыл ойымызды салып ойлана алатын, жақсылық пен жамандықты ажырата алатын қабілет беріп, біздің жаратқан иеміз әрине бізге сондай рахымын төкті. Дегенменен біз сол рахымдылықты алғаннан кейін біздің ақыл ойымыз дамып кетті, біз кемеңгерміз, немесе біз данышпанбыз деп адамды клондап, немесе былайша айтқанда жасанды адам жасап шығарудың, тіпті жасанды жәндік жасап шығарудың да еш қажеті деген жоқ деген ойдамыз. Ал енді дәл қазір кезекте дәл осы адам туралы, яғни бүкіл жаратылыстың иесі жаратқан адам жөніндегі қызықты фактілерге кезек беретін боламыз. Өзімізді адам деп атап сайран салып жүргеніміз бен өзіміз туралы біздің білетініміз әлбетте өте аз. Ғалымдар айтпақшы, өмірдегі ең басты құпия біздің өзіміз, яғни адам баласы болып табылады. Олай болса, назарларыңызға адам туралы ең қызықты деген фактілерді жинап теріп ұсынамыз, дейді massaget.kz сайтында. Күніне бір қорап темекі шегетін адам жылына жарты кесе шайыр ішкен адаммен пара-пар деп өздерінің ең бірінші мәліметтерін берген екен. Бір қорап темекі шегуден сақ болыңыз. Күніне бір қорап темекіні қойып, бір ғана тал темекі тартпаңыз, немесе тіпті оны мен айтар едім, иісінде иіскемеңіз деп. Себебі темекі бұл адамның құртын, адамның денсаулығын құртатын ең басты жауларының бірі болып табылады. Сондықтан сіз өзіңіздің денеңізді құртқыңыз келмесе, денсаулығыңызды егер де ойлайтын болсаңыз, ендеше сіз өзіңіздің денсаулығыңызды осы дәл осы темекі арқылы, шылым арқылы құртпаңыз. Адам барлык жаратылыс ичиндеги түзүү сызыксыз алатын жалгыз сүткоректи болуп табылат экен. Курметтүү радио тыңдармандар, бул пикир сиздерге кызык болуп табыла ма? Арине, түзүү сызыксыз алатын жалгыз сүткоректи адам баласы болса, эндиши маймылдар немесе, маймылдар дейкши. Эң бир адамга уксас жаратылган тиршилик ээси ул маймыл болуп, соган катышты биздин ғалымдарымыз, оның ішінде өздеріңіз білесіздер, эволюция заңдылығын ойлап тапқан ғалымдарымыз туралы мәліметтердің барлығында сіздер естіген боларсыздар деген үміттеміз. Ендіше осы адамға ұқсас жаратылған маймыл неғып сіз алмайды екен деген ой туындауы мүмкін. Дегенмен маймыл адам баласының деңгейіне жете жаратылған жоқ. Әрине, оның да аздаған ақылды адамды таңғалдыратын біраз әрекеттері бар. Дегенменен маймыл болсын, ит болсын, немесе басқа да қолға үйретілген жануарлар болсын, олардың барлығы да адамға бағынышты етіп жаратылған. Адамның өмір бойы өсірген шашы шамамен 725 шақырым болады екен. Сонменен сіздің шашыңыз, егерде сіз өмір бойы есептейтін болсаңыз, оның барлығы да оның ұзындығы 725 шақырымға тең болады екен.
Жаным маған
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Біздің бүгінгі бағдарламамыздың негізгі бөлімінде көбірек естімеген елде көп айдарындағы мәлімет ерекше болған сияқты, себебі біздің тыңдармандарымыз ерекше пікірлерін білдірді, өздерінің пікірлерін білдірді. Біз сол үшін сіздерге рахмет айтамыз, құрметті радио тыңдармандар. Біздің хабарымызға келген тағы бір пікір бар екен, мен соған кезек берсем деп отырмын, құрметті радио тыңдармандар. Біздің Нұржан есімді тыңдарманымыз былай дейді: бүгінгі бағдарламадағы адамды клондау туралы мәліметтер өте қызық болды. Жалпы клондау расымен Құдайдың белгіне қол сұғу деп білеміз. Негізі адам баласы сақ болған дұрыс қой. Теледидарды көрсең, неше түрлі фантастикалық кинолардан жаның түршігеді. Оны ойлап шығарған адамдар да Құдай алдында жауап беретіндерін бір сәт ойласа ғой. Құрметті Нұржан есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай бағалы пікір білдіріп жатқандарыңыз үшін. Әрине, қазір теледидарды ашсаңыз, арасында да толып тұрған осындай фантастикалық фильмдер, адамдар ойларынан шығарған, клондалған адам болсын, клондалмаған адам болсын, әрине, фантастикалық фильмдердің ішінде неше түрлі қиял ғажайып, яғни қиялынан, адамның ойынан, қиялынан туған сондай кейіпкерлер аса көп, және олардың барлығы да расында да адамның жанын түршіктіретіндей сондай бір кейіпкерлер болып табылады. Себебі адам баласының ойы расында да көңіл жүрек пе, көк дөнен жүрек пе деген сияқты тым жүрек көңілден туындаған кейіпкерлер болып табылады, сол кейіпкерлердің барлығы да. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламамызда біз осы жаңағы қызықты деректер айдарында берілген адам туралы қызықты фактілер, яғни массагет.кз сайтындағы берілген адам туралы қызықты фактілер деген мақаламызды одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, себебі біздің уақытымыз соңына тақап қалды. Бірнеше минут қалған жоқ, тіпті бір жарым минут қана қалды, құрметті радио тыңдармандар. Егер де сіз өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп үлгермей қалған болсаңыздар, сіздер біздің сайтымызға кіріп, осы хабарды қайтадан тыңдап көрулеріңізге болады, және өздеріңіздің пікірлеріңізді күннің кез келген, яғни тәуліктің кез келген мезгілінде жолдай аласыздар. Біздің студиямыздың телефон номері 8707-724-30. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, күніміз тыныш болсын, бейбіт болсын. Сау саламат болыңыздар.